Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die president het verlede week die omstrede onteieningswet geteken en dit het geweldige reaksie onder baie organisasies en politieke partye meegebring. Nou daar is ook groot spanning binne die regering van nasionale eenheid tussen die DA en die ANC en daar sprake dat die partye se paaie dalk weens hierdie wetgewing kan skei. Nou, daar is ook baie ander organisasies aan beide kante van die debat wat met regstappe dreig. Nou, ek het verskeie artikels die afgelope paar dae gelees oor hierdie wet en die menings van sekere kenners en dis vir my baie duidelik dat nie almal van hulle werklik presies verstaan hoe hierdie wet sal werk nie. Dit word, lyk vir my asof daar blindelings amper in die nul vergoedings klausule vasgekyk word. So ons gaan vanaand kyk na presies wat hierdie nuwe wet behels en hoe hierdie proses in Suid-Afrika gaan werk. En Dr. Regard Brits is op die lyn, hy is 'n praktiserende prokureur en ook buitengewone professor aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Hy is 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van Stellenbosch en ook 'n dosent by Akademia. Hy is 'n absolute spesialist op hierdie gebied. Regard, baie welkom by die program. Die onteieningsproses is baie ingewikkeld, want die regering kan nie net by jou deur opdaag vir jou papier wys en dan jou grond vat nie. Daar is 'n lang proses. Kan jy miskien net vir ons verduidelik hoe dit prakties sal werk en weet, eiendom kan baie dinge beteken, maar kom ons vat grond as 'n voorbeeld.
Goeienaand Ryk en goeienaand ook aan jou luisteraars. So ja, precies wat jy nou genoem het, onteiening is inderdaad lang en ingewikkelde proses en om die waarheid te sê, die nuwe wet gaan dit heel wat meer ingewikkeld maak as die bestaande wet. Die prosedure is rofweg dieselfde as die bestaande wet, maar dit is ook 'n bietjie meer kompleks. So as ek net kortliks dalk 'n opsomming kan gee hoe dit gewoonlik sal werk, so die heel eerste ding wat gebeur, wat die wet vereis, die nuwe wet nou natuurlik, vereis dat indien die staat jou grond wil onteien, moet hulle heel eerstens probeer om dit by jou te koop. Met ander woorde, hulle moet 'n aanbod aan jou maak om dit by jou te koop volgens die beginsels van 'n gewone koopkontrak. As ons nou die nulvergoedingssituasie as 'n voorbeeld gebruik, klink dit natuurlik vreemd, want dit sou beteken dat die staat moet 'n aanbod maak om jou grond by jou teen nul vergoeding te koop, wat natuurlik baie vreemd klink, maar dit is die eerste stap wat die wet vereis. So dit sal jou eerste teken wees dat die staat potensieel jou eiendom wil hê as hulle probeer om dit by jou te koop. So as jy dan natuurlik nee sê, wat ek glo meeste mense sal nie eiendom verkoop teen nul rand nie. As jy nee sê, dan sal die staat nou oorgaan en met formele onteieningsproses begin. Maar die heel eerste ding wat hulle sal doen is om vir jou 'n kennisgewing te stuur om te sê dat hulle die bedoeling het om jou grond te onteien. So die Engelse term wat die wet gebruik is notice of intention to expropriate. So hulle stuur vir jou 'n kennisgewing wat ook gepubliseer moet word. Dit moet na alle belanghebbendes toegestuur word en voor dit sal hulle ook konsulteer by die munisipaliteit. Hulle moet inligting inwin oor die waarde van die eiendom ensovoorts. En as jy dan hierdie kennisgewing kry, gaan hierdie kennisgewing 'n klomp inligting bevat. Byvoorbeeld, dit gaan vir jou sê hoekom die grond die eiendom wil hê, waarvoor wil hulle dit gebruik. En die belangrikste, hulle gaan vir jou sê wat hulle bereid is om te betaal daarvoor en hoe hulle dit bereken het. En weer eens, as ons die voorbeeld vat van nul vergoeding, gaan dit natuurlik dan ook in hierdie dokument staan. En natuurlik sal dit 'n groot skok wees vir enige persoon om hierdie tipe kennisgewing te kry. Wat dan moet gebeur is, jy het 30 dae tyd om te reageer op hierdie kennisgewing. Met ander woorde, jy moet 'n skrywe rig aan die betrokke staatsdepartement wat vir jou die kennisgewing gestuur het. En hierin moet jy reageer op die voorstel wat gemaak is en probeer om te verduidelik hoekom jy glo die vergoeding wat aangebied is nie korrek is nie. So enige moontlike inligting wat jy het oor jou eiendom moet jy dan verkieslik vir die staat gee. En ek sal natuurlik ook vir mense aanraai om regshulp te kry op hierdie stadium, want dit is 'n baie belangrike stap, want hierdie inligting wat jy vir die staat gee, gaan die staat moet gebruik om hulle finale besluit te neem. So die staat gaan dan na hierdie faktore, hierdie inligting wat jy vir hulle gee, die staat gaan daarna moet kyk, hulle mag dit nie ignoreer nie, hulle moet dit gebruik en 'n besluit maak op grond van dit. En so dis hoekom dit ontsaglik belangrik is dat jy die regte inligting vir hulle gee en soveel as moontlik inligting oor die status van jou grond hoeveel geld jy skuld op die grond, waarvoor dit gebruik word ensovoorts. En dan sal die staat nou op grond van dit 'n finale besluit maak of hulle gaan onteien of nie. 'n Baie belangrike stap in die proses hierso is, en daar is effens 'n teenstrydigheid hieroor in die wet, maar hoe ek die wet lees, bepaal die wet dat die staat nie mag voortgaan met die finale besluit om te onteien alvorens die bedrag van die vergoeding uitgesorteer is nie. Met ander woorde, die partye moet of ooreenkom daarop of 'n hof moet daaroor beslis. En dan eers kan die staat voortgaan met die onteieningsproses. So met ander woorde, as die eienaar van die grond nie saamstem met die vergoeding nie en 'n dispuut wil begin, dan moet die partye eerstens vir mediasie gaan, so jy moet onderhandel met die staat. As dit nie werk nie en die staat dring nog steeds aan op nul vergoeding, dan moet mens hof toe gaan natuurlik. So indien die ergste gebeur in hierdie tipe saak kom oor mense lewe, ongelukkig is die howe mense voorhand. En 'n interessante ding wat die wet doen is, dit sê dat enige van die twee partye kan die hof nader en as jy as eienaar dit nie wil of kan doen nie, kan jy die staat kennis gee en vir die staat vra om die hofgeding te begin en dan moet die staat dit doen. So dis 'n interessante manier hoe jy kan, as jy nie self die vermoë het om die saak te begin nie, kan jy die staat die opdrag gee of die versoek om dit te doen en dan moet die saak, die staat,
ja,
die saak opneem.
Ek het dit ook gesien, so as jy nie geld het om hof toe te gaan om die onteienings eis teen te staan nie, kan jy vir die staat sê, ons gaan nou hof toe en jy betaal daarvoor en dan moet die hof nou beslis oor die omvang van die aanbod.
Ja. Ja, mens moet dit ook onthou, dit beteken nie dat jy glad nie self gaan regskoste hê nie. So al wat dit beteken is die staat gaan die proses begin in die hof. Natuurlik gaan jy ook jou eie regskoste hê vir jou eie litigasie uitgawes ensovoort, maar dit is interessant dat jy die staat kan dwing om die proses te begin, want dit plaas die bal soort van in hulle baan om nou te begin daarmee. En jy mag jouself dalk in 'n posisie bevind waar die staat dit net nie doen nie, omdat hulle dalk besluit om nie voort te gaan met die saak nie of wat ook al. So dis 'n handige manier om net die bal in die staat se baan te plaas, maar soos jy genoem het, indien jy dan hof toe gaan en mens weet natuurlik nie hoe lank hierdie tipe litigasie gaan aanhou nie, dit kan moontlik jare aansloer. Maar op die ou end is die idee dat die hof dan 'n beslissing sal neem op grond van al die feite, al die inligting wat voor die hof is oor wat die geskikte vergoeding behoort te wees. En wel ons mens sal nou nie weet presies hoe of dit sal hanteer op die ou end, maar dis 'n heel nuwe tipe saak. Ons het nog nooit hierdie tipe sake gehad waar hof moes besluit of nul vergoeding in orde is nie. So daar's natuurlik baie water wat onder hierdie brug moet loop en om te en baie interessante en moontlik riskante tye wat vir ons voorlê. As hierdie sake eendag gaan begin, sal daar hopelik goeie regsargumente voor die howe geplaas word en sal die howe met sinvolle beslissings voor die dag kom.
Ja, kom ons gesels oor die gevalle waar daar nul vergoeding kan wees. Net wat is die verskil tussen nul vergoeding en geen vergoeding?
Wel, dit is een van daai dis een van die dinge waaroor mense die laaste tyd of die laaste wel die laaste paar jaar al gepraat het, die verskil tussen nul en geen. Vir meeste van ons gewone mense dink ek sal ons voel dat daar is geen verskil tussen nul en geen nie, want dit is twee verskillende woorde wat presies dieselfde beteken. So en dit is hoe ek ook daaroor voel dat dit is semantiese speletjies en dit help mis die rarig. Nee, maar die gedagte agter dit is, die eintlike argument agter dit is dat, en dit is sommiges argumenteer hier volgens hierdie gedagtegang, dat die grondwet op die oomblik reeds voorsiening maak dat in sommige gevalle nul vergoeding dalk billik en regverdig kan wees. En die rede hiervoor is dat die grondwet vereis wel dat vergoeding betaal moet word en dat hierdie vergoeding billik en regverdig moet wees, en dan gee die grondwet ook sekere faktore wat in ag geneem moet word, soos die markwaarde, die geskiedenis van die eiendom, die doel van die onteiening ensovoorts. Maar die argument wat sommiges hier maak is om te sê dat daar mag sekere gevalle wees waar dit werklik regverdigbaar is om letterlik nul vergoeding te gee.
Ja, dat
en dit maar dit, ja, dis natuurlik dit is nou moeilik om aan goeie voorbeeld te dink, en dit sal waarskynlik baie raar wees. Maar die onteieningswet self gee ook 'n paar voorbeelde en sommige van hierdie lyk so asof dit dalk okay kan wees. So as die voorbeelde wat die wet self lys is as die grond nie gebruik word nie, as dit leeg lê byvoorbeeld, of as dit bloot vir spekulasie doeleindes gebruik word, of as dit geabandoneer is deur die eienaars. Maar die probleem met al hierdie voorbeelde is dat dit is oop vir interpretasie. En dit is baie moeilik om te bepaal presies wanneer is word grond nie gebruik nie. Presies wanneer is dit geabandoneer? Presies wanneer word dit bloot vir spekulasie doeleindes gebruik? So dis nie dis 'n moeilike dis ja waar trek mens die streep. So dis baie moeilik om aan goeie voorbeelde te dink waar dit werklik regverdigbaar sal wees vir die staat om nie te betaal nie. 'n Voorbeeld waarvan ek kan dink is dis 'n bietjie hipoteties, maar indien die grond in so 'n haglike toestand is dat dit vir die staat meer sal kos om dit te herstel as wat die waarde daarvan is, of as iemand vir die staat so baie geld skuld dat die skuld meer is as die waarde van die eiendom. Dis sulke tipe situasies kan mens dalk aan dink.
Ja, daar was Herman Mashaba toe hy nog die burgemeester van Johannesburg was, het 'n klomp geboue wat net geabandoneer was. Ek weet nou nie wat die eienaars maar net weggeloop het van die eiendomme. Dit gevat en dit is aan ontwikkelaars gegee om reg te maak. Ek dink daai tipe van voorbeelde is daar baie, maar die wet sê nie spesifiek hierdie 4 of 5 voorbeelde wat nou al wyd oor berig is die enigstes nie. Dit kan ook in ander maniere gedoen word, maar hoe as mens nou bietjie net 'n groter prentjie vat, hoe gereeld word grond of eiendom in Suid-Afrika onteien?
Wel, dit is nie so selde as wat mense dalk dink nie, maar dit is ook nie so gereeld nie. So dit is eintlik iets wat relatief min gebeur. Ek het nou nie enige syfers of statistieke voor my nie. Die meeste onteienings wat daar buite gebeur is wanneer die staat nuwe paaie wil bou en grond nodig het om die paaie te bou. Dis eintlik die algemeenste voorbeeld. Die staat het dink ek het al hier en daar probeer doen by in grondhervormingsprojekte, maar dis ook nog nie volgens my kennis so algemeen gebruik by grondhervorming nie. So dit is eintlik iets wat relatief raar gebeur, want dit is 'n komplekse prosedure. En dikwels sal die staat eers probeer om eiendom te koop indien dit nodig het. Dis al is dit op die oomblik 'n reël dat dit moet eers probeer koop nie. Al ek nou genoem die nuwe wet maak dit 'n reël. Die huidige wet is nie 'n reël in die huidige wet nie, maar selfs dit is selfs algemene praktyk nou dat die staat gewoonlik eers sal probeer om grond te koop en want dit is makliker en eenvoudiger en dan is dit dat se klaar en verby. Veral in gewone situasies waar hulle net 'n stuk grond nodig het om 'n pad te verbreed of om 'n dam te bou of 'n lughawe groter te maak of 'n kragstasie te bou of die geldtrein te bou byvoorbeeld. Ja. So in sulke tipe gevalle is dit eintlik relatief standaard en ek dink min mense sal 'n probleem hê met daai tipe situasies, veral as die vergoeding in orde is. So ja.
Ja, net laastens en kortliks, ek dink daar is vrese dat dit vir grondhervorming gebruik word en ook en ek weet nie heeltemal of die wet daar dit in die vooruitsig stel nie of daarvoor gebruik kan word nie. Wat is jou siening daaroor?
Ja. Ek dink dit is definitief die gedagtegang agter die voorstanders van onteiening sonder vergoeding natuurlik. Die idee is om grondhervorming te versnel, om goedkoper grond in die hande te kry. Dit is half die narratief agter dit alles, maar soos jy noem, die wet in hierdie spesifieke bepaling spesifiseer die wet dit nie, maar wat die wet wel doen is, dit sê dat die staat eiendom kan onteien teen nul vergoeding indien dit in die openbare belang is. En die term openbare belang is belangrik, want dit word gedefinieer in beide die grondwet, as ook in hierdie wet, dat dit insluit grondhervorming basis. So grondhervorming word gesien as in die openbare belang. Volgens dit word gedefinieer in hierdie wet en in die grondwet as sodanig. So die plan is dat om dit te gebruik vir grondhervorming, maar daar's 'n groot verskil in wat 'n wet sê en hoe dit toegepas word. So ek dink daar's nog baie wat moet gaan gebeur in die toekoms en soos ek dink jy nou ook genoem het, daar's ook nou politieke striwelinge natuurlik in die regering. Wat ook waarskynlik, weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, maar net uit 'n regsoogpunt gaan daar is daar nog baie wat moet gebeur. Dit gaan lang prosesse wees, daar gaan natuurlik litigasie wees. Jy het dit ook reeds genoem dat daar sekere organisasies is wat nou al wil probeer om die wet ongrondwetlik te laat verklaar. Dit is natuurlik 'n ander ding wat ook relevant sal wees in enige litigasie, maar selfs al word dit nie onmiddellik gedoen nie, eendag wanneer die staat vir die eerste keer gaan probeer om grond te onteien teen nul vergoeding, vir watter rede ook al, kom ons aanvaar na grondhervorming, dan gaan daar beslis litigasie wees. Verskeie organisasies gaan belangstel om deel te neem daaraan en ons gaan dan die kans hê om ten minste binne die raamwerk van hierdie nuwe wet te kyk wat ons kan doen. Miskien kan ons dit ongrondwettelik laat verklaar, miskien kan ons die howe so ver kry om dit baie beperkend uit te lê, om sodat dit in lyn met die grondwet uitgelê word en dis slegs in absolute rare gevalle toepassing vind. Maar dis iets wat hopelik baie duideliker sal word soos die tyd aanbeweeg en die howe begin beslissings gee hieroor.
Richard, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Richard Brits. Hy is 'n praktiserende prokureur. Hy is ook 'n buitengewone professor aan die Universiteit van die Wes-Kaap en navorsingsgenoot aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n dosent by Akademia.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.